Вітання, друзі! Ви слухаєте подкаст «Одного разу в бібліотеці» і з вами його ведучі Віра та Катерина.
Привіт всім! Дякуємо, що ви знову з нами. Сьогодні ми поговоримо про шароварщину в бібліотеках. Думаю, ви неодноразово чули, що таке шароварщина і як вона взагалі виникає, впливає на нашу культуру. Дуже часто ми можемо так сказати про якесь кіно чи виступи якихось пісенних ансамблів десь на День міста чи День села в якомусь регіоні. Можемо сказати про рекламу на телебаченні. І ось ми вам тут трошки нагуглили інформації, звідки пішов цей термін і що він означає.
Шароварщина – це неофіційний термін, він позначає спотворення та умисне примітивізацію народної культури. Шароварщина – це про замилювання змісту формою, тобто коли щось яскраве і строкате замінює виважене і придумане. От уявіть собі, що ви бачите якусь яскраву пляму, і вам здається, що далі плями цієї нічого не існує, тобто це ось так воно працює. Коли кажуть шароварщина, перше, що спадає на думку, це от народні костюми. Всі ми з дитинства бачили яскраві атласні шаровари, сині чи червоні на танцюристах чи акторах, такі самі вирви око спідниці на українках з штучними вінками, з атласними барвистими стрічками на голові. Сьогодні, коли вже етнографи та історики розбили всі міти про те, як же одягалися українці, насправді ми розуміємо, що ця презентація українського вбрання була зроблена зумисно, спотворена. Це ж саме стосується і інших виявів шароварщини. Насправді це все не є випадковим, річ у тім, що розмаїття та багатство національних культур в Радянському Союзі, ну, воно було, м'яко кажучи, небезпечним для творення Союзу Совєтських Соціалістичних Республік і саме зомбування населення комуністичним світлим майбутнім. Ми розуміємо, що в Совєтському Союзі намагалися зробити одну культуру, одну людину з совєтського чоловіка, і зрозуміла, що під ґрунтям цього не може бути саме народна культура, її багатство і виявлення, тому що це одразу спростовує міф про цю совєтську людину. Ще у 1930 році радянську культуру і, відповідно, культури усіх народів, що входили в Радянський Союз, визначили як національну за формою і соціалістичну за змістом. Та, як я вам казала до того, насправді це означало, що народні традиції, обряди, одяг та елементи побуту презентували у такому вигляді, що воно втрачало цінність. Тому що радянська людина мала думати не про свою народну ідентичність і як розвивати свою республіку, та? А про те, як вона буде будувати комунізм. Приміром, замість бойового танцю гопака, який маємо ми, її позиціонували як розвагу простих малоросів, а традиційний акапельний спів замінили радянськими ансамблями, які просували на сцені правильну ідеологію. Врешті-решт, явище шароварщини закріпилося у кінематографі, театральному мистецтві та музиці. Явище шароварщини пов'язує з діяльністю Бориса Шарварка. Він з 1977 року ставив всі ключові концерти та офіційні масові заходи в Україні. Тобто, загалом, якщо так пошукати, шароварщина репрезентувалася оцей козак – це солецям, який їсть сало, п'є горілку, мацає куму в атласних цих шароварах. Це можна ще такі знайти раніше, ніж 70-ті роки, але оця культура, яку ми досі бачимо у старшого покоління, репрезентації української культури, от воно саме з 70-х років. Якщо ви думаєте, що шароварщина – це, по суті, тільки наша проблема, виключно радянські надбання і вигадка, то ні. Насправді, в західних країнах теж є шароварщина, тільки вона називається кіч. І різниця із шароварщиною – це розуміння споживача і виробника кічу, що він робить, і, звісно, немає якоїсь конотації з бажанням применшити культуру народу. Тобто, питання в тому, що ви знаєте, що ви купляєте, чи слухаєте, чи дивитеся на кіч. Коли зараз ми дивимося на щось, яке репрезентується як народна культура, як щось автентичне, але насправді це є шароварщина, тобто підмінне поняття. Ось, тобто просто виробник в Китчі, там за кордоном, це може бути будь-яка інша країна, він використовує дешеві матеріали, яскраві для привернення уваги елементи і продає то людині, якій то подобається. Тобто людина споживає це за власним бажанням. І не втюхує, як в нас за чисту монету, що оце твоя культура, їж, не заляпайся, іншого тобі не дано, навіть не мрій, як ну, Савок робив з українцями, і як зараз по інерції українці далі намагаються це зробити. Дуже часто в публічному просторі виникають такі і срачі, і якісь випадки, коли людина, не розуміючи, поки презентує народну культуру в цьому шароварному стилі, і б'є себе в груди, що так воно і було. Шароварщина, вона проникла в всі сфери культурного життя українців, не є виключенням і бібліотеки. Іноді навіть здається, що в бібліотеках то ще більше заархівувалося і зберіглося з такою пильністю і навіть охоче культивується. Тому ми сьогодні вирішили про це поговорити, це трохи делікатна тема, але мені здається, ми мусимо так само цей дискурс в бібліотеках, в публічних бібліотеках проводити.
Так, і якщо ви хочете знати, де побачити цю шароварщину в бібліотеках, то ми скажемо вам, що всюди. Тому що ви можете згадати дуже багато книжкових виставок, презентацій, оформлень приміщення, соцмережі, особливо боляче за соцмережі мені, тому що я їх так само веду. Шароварщина – це загальне спрощене поняття на оці прояви совєтського мислення, презентації бібліотеки своєму користувачові. Деколи ще це називають регулізмом, і думаю, ви знаєте, про що ми. Наприклад, ти заходиш в бібліотеку, а там все в вишитих рушниках, образочків багато, воно все оформлене рушниками. Звісно, що я не проти будь-якого вишитого рушника, але чи він має бути в бібліотеці, і чи не втрачає цей рушник якогось свого особливого значення, коли ми кладемо його в якомусь публічному місці, аби просто покласти і таке інше. Ми знаємо, що зараз вже є дуже багато різного декору, різних проєктів, де ми можемо побачити, як круто можна оформити свою бібліотеку, як додати якогось їй такого затишного атмосферного простору, де читачі можуть приходити і дійсно насолоджуватися якоюсь естетикою, а не приходити в бібліотеку, де тебе вся ця атмосфера змушує ще молитися, боятися українських класиків в рушничках.
Та я з тобою повністю погоджуюся, що особливо, коли ти маленький, там хочеш записатися в бібліотеку, ти приходиш, а на тебе дивиться Тарас Шевченко, та ну завжди наш іконостас літературний, і це такий похмурий погляд, знаєш, це там чи це якась не знаю, якийсь бюст Шевченка, він таким чином оформлений, що це як ідол прям. І ти приходиш, і мені здається, після цього ти будеш читати Шевченка і боятися просто подумати, що тобі це може не подобатися, ти це можеш не розуміти, бо як? Це ж ідол. Тобто оця візуальна частина, вона дуже важлива, і якщо треба, ну, якби наша задача як бібліотекарів, це ми промоутери літератури сучасною, класичною, ми промоутери української культури. А промоутером завжди треба бути в трендах, використовувати якісь сучасні методи просування навіть того самого Шевченка, який народився не в цьому столітті точно. Та? Тобто мається на увазі, що це доволі відома особистість, але дуже багато мітів з цією особистістю пов'язано, але це не означає, що ми маємо культивувати те, що було там написано про нього купа років тому. А якщо, наприклад, умовно, зараз трохи з цим поліпшилося ситуація, є дуже багато різних книжок, вже якось розвінчується цей культ, то в бібліотеках ми приходимо, а в нас Тарас Григорович з вусами, вицвівши портрет, біля нього рушничок. Я розумію, що кажуть, ну, тобто в класичних українських хатах Шевченко дійсно стояв в дуже важливому місці, і до нього дійсно дуже сильно ставилися, як от до пророка ідола. Але питання в тому, що сучасному читачу йому не дуже сподобається такі асоціації з тим самим Шевченка, Франко, Лесі Українкою, Котляревським там чи іншим. Тобто ми живемо зараз в інший час, і сучасне покоління, воно інакше, воно простіше ставиться до таких речей. І щоб до нього прокласти якусь дорогу до того читача, ми мусимо використовувати сучасними методами, а не просто все в соняшниках, в мальвах і успівувати те, що колись там в 70-х роках було просто, ну, піском моди, чи як то правильно називається.
Я собі згадала два моменти. Це, наприклад, коли приходиш і про ці виставки книжкові, ми вже про них говорили, коли просто якась наставлені книжки, звісно, на якомусь рушничку, а ще зверху на ватмані від руки намальована назва, якась там книга «Твій друг» або щось такого, і це дійсно може відштовхувати, бо це якесь, ніби, я не знаю, видовище спеціальне зробили. І ще згадала, коли ти говорила про приміщення і про це все, то якщо ти пам'ятаєш історію, як в одній з наших публічних бібліотек, в цій такій сучасній, якась дівчина зняла TikTok в самій бібліотеці з книжками, зняли, як там сонце десь падає на підвіконня, і після цього за день було дуже багато реєстрацій. Тобто вже навіть сама ця естетика впливає на те, чи схочуть читачі приходити, чи їм там буде зручно, бо якщо вони це побачили, і вони побачили, що є такий вільний простір, де вони можуть просто потусуватися, почитати, то бачимо, як воно все може впливати.
Та, звісно, тому що ми перш за все сприймаємо очима, і навіть якщо ми далекі до якихось творчих, креативних професій, нам, ну, людям естетика, вона не чужда, так би мовити. Та? Ми всі ходимо по красивих магазинах, де красиво все викладено, правильно, там, не знаю, з урахуванням особливостей товару. До прикладу, ми бачимо, як умовно облаштовані бібліотеки в Європі, чи коворкінги, чи культурні центри, наскільки це все продуманий, функціональний, красивий, естетичний і сучасний, найголовніший простір. Тобто більшість будує бібліотеки не як палаци, а будує як модерністичні інституції, та? Тобто і в сенсах своїх, і в там, як вони себе презентують. І ніхто, я просто ніколи не бачила, щоб умовно найкрутіші бібліотеки в світі, там в Європі, в Америці розкладали там, не знаю, штучні квіти біля книжок, робили від руки. Це раніше бібліотекарі вчили каліграфічному почерку, і від руки вони малювали оці трафаретні виставки красиві, знаєш, тобто, і зараз, коли є дуже багато засобів, коли ти можеш навіть не залучати фахівця-дизайнера до того, ти можеш спеціальними програмами це зробити, і коли це досі робиться, це, знаєш, значить, ти попадаєш в Совєтський Союз без власного бажання. Ти просто приходиш туди, і воно ж, звісно, тебе відштовхує, тому що воно не естетичне, воно не гарно. Вже ніхто не малює плакати до кіно, раніше так само в Совєтському Союзі малювали. Тобто ніхто, звісно, не друкував то в Європі, десь там в Америці щось друкував. У нас все це від руки малювалося. І це зараз так дико виглядає. І оці назви цих виставок, нам взагалі треба окремий подкаст, мабуть, епізод робити про ті виставки, але ці назви, господи, о рідне слово моє зціли мою душу. Господи, так же ніхто не говорить. Боже, мені здається, Шевченко так не говорив в свій час. А зараз, я знову ж таки, ми вже, працюючи в бібліотеці, ми інакше на це все дивимося, у нас вже профдеформація. Але я завжди себе уявляю на місці читача будь-якого віку, який приходить, оце читає, і Бог знає, що в нього в голові відбувається. Він же може після цього припинити читати загалом, тому що він такий, господи, куди я потрапив? Чому? І в нього почнуться погані асоціації, він почне не спати вночі, бо йому буде приходити те слово цілюще, розумієш, у вісні.
Я вже дуже хочу зробити такий випуск, бо там буде дуже цікаво. Але може ми тоді наших слухачів налякаємо, і вони не схочуть нас дивитися.
Я хочу, знаєш, одразу зробити невеликий дисклеймер, що ми не хочемо там як це сказати, ми про це говоримо не для того, щоб когось там принизити, висміяти чи образити. Ми про це говоримо, тому що це дуже важлива частина промоції бібліотеки, літератури і загалом культури. І коли просто нехтувати цим всім, заплющувати очі і робити, тому що ти так робив 20-30 років поспіль, а потім жалітися, що до тебе не приходять читачі, що в тебе ніхто не бере книги і взагалі бібліотека нікому не треба, а ти ж нічого не зробив для того, щоб вона була сучасна і щоб туди дійсно приходили люди. І людям не треба ті виставки в тому розумінні, як ви їх позиціонуєте. Людина сюди прийшла за інтернетом, за сучасною книгою, і яка б вона сучасна не була, серед тих мальв штучних, соняшника і цих красивих картинок з оцілюще слово там «Зціли мене» чи ще щось, людина вже просто забуває. І така, ні, стоп, це не той коверкінг, який я хотів, я не хочу цю книгу, бо може, блін, там буде про те цілюще слово, яке мені не треба.
А ти думаєш, що це... можливо, не так вже й шароварщина, а може це якийсь несмак або незнання, звичайно.
Я думаю, що воно типу одне від одне походить з одного боку, тому що ти ж розумієш, ну просто так нічого не буває, по-перше, а по-друге, воно ж один одного підживлює. Ми ж розуміємо, що оця шароварщина, вона ж не тільки є в бібліотеках, як ми до того і казали, тобто і вона і не з бібліотек пішла, але тобто ти ж це бачиш в рекламі. Ти їдеш додому і ти бачиш таку рекламу. І це ми, може, не помічаємо її, тому що в нас взагалі оця сліпота вже рекламна, бо в нас дуже багато. Але люди таке помічають. Вони ж десь беруть ці ідеї, розумієш? Тобто можна ж виділити цілі періоди. Періоди там 2000-х, що було модно в шароварщині, в бібліотечному аспекті. Сьогодні ми можемо побачити. Да? Тобто особливо оце день рідної мови чи якісь національні свята, ну, до прикладу, да? І, Боже, це ж оце соняшники вирви око, це ж купа дітей в вишиванках, наліплений один на одного, і оце ж оце красива фраза, типу, українська мова, мова Солов'їна, Калинова, люби... Ну, коротше, оце просто шаблонні фрази, але якщо дуже захотіти, просто можна прослідкувати тенденції, що от зараз модно. Та? Тобто зараз у нас, зрозуміло, воєнний стан, нас зараз люблять... запхати куди не треба умовно емблему ЗСУ там чи військового, треба, не треба, фоточку якусь знайдуть, там ще оце моє улюблене вотермарки, які ніхто не прибирає, запхають туди на якийсь на перший фон, я ж кажу, тих маленьких дітей в цих вишиванках, які знову ж таки шароварні, ніхто так не робив, тобто якісь, знаєш, оці штамповка китайська, потім соняшників, там на задньому фоні ще, там, не знаю, пес-патрон. Правда, я таке вже бачила, тобто такі тенденції цього року. Щоб обов'язково це, ну, тобто, я розумію, що треба висловлювати подяку ЗСУ, це є правильно, але ж можна інакше це зробити. І не обов'язково пхати, умовно, емблему ЗСУ поруч з дітьми і з песом-патроном. І все це на одному яскраво жовтому фоні. Якщо це ще однотонний фон, це ще добре, бо 100% буде пшеничне поле позаду, ще калина буде, ще там, не знаю, Шевченка буде. Ну, коротше, оце все, що можна уявити, це насправді реально таке існує, реально таке публікується от прямо зараз.
Чому це погано для бібліотеки?
Ой, ну, тут знову причинно-наслідковий зв'язок. Тому що, по-перше, ну як, те, що я вже і казала до того, наша ціль – це, щоб люди читали, та, якщо так грубо кажучи, щоб в бібліотеку ходили за книжками. Це наша перша і найголовніша ціль. Щоб ми додатково не робили, все одно ми маємо цей базис книжковий. Щоб ми маємо цю книгу умовно продати. Щоб продати книгу, нам, умовно, треба використовувати сучасні методи продажу цієї книги. Тобто ми маємо робити той контент, чи так рекламувати її, щоб людина прийшла. Ми розуміємо, що різна цільова аудиторія різні цільові методи вимагає. Тобто люди вже в нас на бібліотекарі давно опанували різні соціальні мережі, і ми розуміємо, що якщо ти прорекламуєш ту книгу в Тіктоці, прийде така категорія людей. Але її ж правильно треба прорекламувати, правильно? Тому що той самий TikTok чи ті самі соцмережі, вони диктують певні правила. Це певні алгоритми, щоб тебе більше дивилися, тобто, щоб ти більше людям приходив в стрічку новин. Якщо ти зробиш неякісний контент, в різних мережах по-різному він вимірюється, та? Тобто навіть якщо взяти Facebook, бо це все ж таки більшість людей в Фейсбуці, і це більш офіційні канали комунікації. Якщо ти зробиш жахливу картинку в пікселях, там це теж про шароварщину, це з якимись тим яскравими незрозумілими малюнками, в тебе текст буде незрозумілий, тобто люди це не лайкнуть, в них є оці базові естетичні ознаки, типу вони такі пройдуть і все, ти вже загубився своєю умовною рекламою. І плюс, тобто введення, я не хочу дуже заходити в введення соцмереж, але мається на увазі, що коли ти, наприклад, зробив круту, класну книжкову виставку, до тебе прийде людина, яка 100% в нас більшість в соцмережах, вона там щось тегне, вона помацує цю книгу, вона сама зробить відеоролик. Типу, ти використаєш її як майданчик для комунікації з іншими читачами. Вони такі: о, круто, о, піду я в ту бібліотеку. Те, що ти згадувала, та, типу, наприклад, у нас є такі філії, які умовно супер ведуть соцмережі, і в них шалений попит користувачів, тому що вони так показують ту бібліотеку, що туди хочеться ходити. І при тому це дієш не тільки на людей, які сидять в Інстаграмі чи в Тіктоці, це йде і на інших. Тому що вони ж комунікують з іншими людьми, зі своїми батьками, зі своїми молодшими сестрами, розказують про ту бібліотеку, і ті люди приходять. Це логічно, просто це не актуально. Якщо в 70-х роках, коли було тільки три канали на телебаченні, була одна якась місцева газета і оголошення розклеєні там умовно в можливих місцях, то, звісно, воно діяло, бо людей і на іншого немає, не було. То зараз ми всі розуміємо, що це вже ні на кого не вплине. Тобто це буде повний крінж, це буде, люди будуть туди приходити, щоб посміятися. Але, можливо, в більш просунутих інституціях, в уяві людей, умовно, наприклад, якщо ти таке прийдеш і побачиш в театрі, то це будуть люди, зроблять фотку, від цього буде, типу, знаєш, сміхохуйчики по всьому інтернету, що от дивіться, які в нас сучасні театри. Про бібліотеки так ніхто не говорить, бо від них і кращого не чекають насправді. Але якщо так заглибитися і піти подивитися, це настільки крінж-крінжовий просто. Я ще хотіла згадати, нещодавно бачила, якась бібліотека, вона робила конференцію, чи конференцію, чи семінар, щось таке. Щорічно вони ту роблять, це вже якийсь 10-й в них. І в них так само було від руки намальовано, оце, знаєш, як зараз робляться ролапи, та банери, тобто друкуються вони, то вони це від руки намалювали. Тобто це величезна така площиниця паперова, на якій це все від руки намальовано. І ти такий сидиш і дивишся, і думаєш, боже, ви молодці, але якщо є, це ж навіть недорого зробити це самому, умовно, в Canva, чи там, в фотошопі, це все зробити і надрукувати, це не космічні гроші. А люди, вони не законсервовані якісь всередині. Тобто, як вони можуть просувати це серед сучасного покоління читачів? Бо ми ж всі орієнтуємося завжди на молодь, на дітей, тому що старше покоління, воно вже чи читає, чи в тому стані, що, воно само для себе вирішило, і, можливо, їх вже нічим не заманиш, хоча теж треба пробувати. Ми ж завжди орієнтуємося на молодь. Коли говориш модний і сучасний, ти маєш розуміти, що ти мусиш таким самим бути. І ти можеш поремонтувати в бібліотеку, але якщо ти далі будеш користуватися совєтськими методами маркетолога, я не знаю, як там називався та людина, яка то робила в Совєтському Союзі, мабуть, такої людини і не було, то, ти не отримуєш нікого, ніхто на то не прийде. Навіть ті люди, які народилися в Совєтському Союзі, і вони вже старші, вони теж на це не прийдуть. Тому що це тупікова просто гілка реклами, розумієш? Це логічно, що це ми маємо відштовхуватися від якихось таких, можливо, це звучить трохи меркантильно і якось так негарно продати книгу. Ні, це нормальна термінологія, і ми маємо її використовувати. А шароварщина, вона не продає. Бо в Совєтському Союзі навіть ніхто нічого не продавав. Ми ж розуміємо, як тоді діяла економіка. Це поняття продаж, це ж зараз перейде в бариги і тому подібне.
Ви слухаєте подкаст про бібліотеки, спільноти та культуру.
Мені, до речі, знову прийшли дві думки про глибокі з твоєї розповіді. Це про те, що про соціальні мережі ти казала не заглиблюватися в них, але я все-таки скажу, що соціальні мережі в бібліотеці це супер важливо, просто.
Ну,
І,
та.
Та, і
я
кожні...
погоджуюсь, я маю на увазі, що ми маємо про них говорити, зрозуміло,
так.
Але якщо почати розказувати, як діють соціальні мережі, то ми це окремий вже навіть випуск
угу,
буде.
Так.
Але, звісно, це основний канал комунікації сьогодні.
Так, і коли роблять якісь, коли не знають взагалі, як працює Інстаграм і Фейсбук, як вони відрізняються, який контент туди постити, який туди, і все постять на купу, знаєш, бо більшість привикли до Фейсбуку, і там дійсно заходять ці всі фотографії, коли приходять на якусь презентацію, ти кидаєш в стрічку 100 фотографій, і вони заходять, і їх поширюють. Тож в Інстаграмі такого не пройде. І це мало хто знає, і тому в Інстаграм буває, що кидають ці збрід людей на якісь презентації, підписують щось, і звісно, що воно не привертає увагу. А потім ображається, чого до них немає, чого в них немає підписників і немає лайків.
Так, і чому до них не приходять люди на їхні події? Вони ж зробили рекламу. І ти такий дивишся на ту рекламу і розумієш, що це ну навіть не антиреклама, бо антиреклама теж може діяти як магніт для різних користувачів. Тобто її ніхто не подивився, тому що ти замість того, щоб зробити рекламу, ти просто суцільно літерки до кубки скинув в віконечко поширити допис, і все. Типу, народ, так воно не працює. І ну просто. Це дуже така, знаєш, глобальна проблема, від чого видимість бібліотек в суспільстві, їхня важливість, так само вона десь на маргінесі. Тому що, коли говорять про бібліотеки, це, типу, знаєш, це просто як книжки на полицях, і там немає людей, немає креативних людей, які можуть круті речі робити, які можуть поширювати сенси, бо всі знають, як всередині виглядають бібліотеки, чи як вони навіть назовні виглядають, як вони себе репрезентують в соціальних мережах. Це, знаєш, це моє улюблене, коли на фотографіях сфотографували учасників там якоїсь події і сфотографували, ну, Бог знає як, тобто там незрозуміле яке зображення, палець в цьому фотографії, і ще сидять люди, вони в шапках, в куртках, і ти такий дивишся і думаєш, Боже, ну, я, як просто людина, умовно, недоречна до бібліотек, я б не хотіла піти в то приміщення, де я мушу сидіти в шапках і в фуфайках. Та, є різні ситуації. Я не кажу, що, ну, типу, та, особливо в 2022 році, з запаленням, з електроенергією, але я, наприклад, 100% впевнена, що там не настільки холодно. По-друге, ну, ви ж можете попросити людей, щоб вони хоч стали більш-менш візуально привабливі, щоб ти хотів туди прийти. Ні, а на що? Вони не замислюються. Але це на користувачів, це ж працює підсвідомо. Ти таке побачив, і ти такий, ні-ні-ні, я краще піду в кафе попрацюю, я краще, там, не знаю, у свого друга попрошу ту книгу, чи я краще піду її куплю в книгарню, тому що я прийду в бібліотеку, а там мене будуть чекати от такі от кожушки, знаєш, кучугури просто тих кожушків.
Що я ще хотіла додати? Ти якраз про це говорила, коли ти дуже гарно привела приклад, коли приходиш в театр і побачиш там якусь шароварщину, то ти зразу, тебе це відштовхує, ти можеш це використати в соціальній мережі, написати, дивіться, що тут робиться. Коли ти приходиш в бібліотеку і це бачиш, то ти навіть над цим не дуже задумуєшся. І в мене є один приклад до цього. В мене є друг, він іноземець, і коли він побачив там у мене якісь фотки з однієї з наших бібліотек, з тих красивих, то він спитав, чи це якась приватна бібліотека. Я кажу, ні, це не приватна бібліотека, і йому було дуже дивно, тому що, ну, не знаю, він думав, що в нас всі бібліотеки це якраз з рушничками. І це дуже образливо, тому що ми ніби це якось пропускаємо про себе чи і не задумуємося над тим, що бібліотеки це класне місце, і воно нас дуже відштовхує.
Та і багатьох це відштовхує, особливо, знаєш, ту прогресивну молодь, там середній клас, який є рушієм в Україні, багатьох змін в громадському секторі, в правовому, в економічному, і всі вони користуються час від часу там умовно каворкінгами чи якимось просторами для презентації своїх подій. І дуже рідко вони зазирають в бібліотеки, при тому, що так само призначення бібліотек це оцей простір, такий безкоштовний для публіки. І, а вони якось навіть не замислюються, тому що оцей стереотип заклався, що ти досі пам'ятаєш оці сірі стіни, які були там в 90-х, досі пам'ятаєш ту непривітну бабусю чи там, не знаю, дідуся, який працював в тій бібліотеці. І ти, можливо, хочеш, от я так само, знаєш, спілкуючись з різними людьми, от просто там в потязі зачепили тему, хто чи ким працює, і я починаю там розказувати про бібліотеки, вони так на мене дивляться, і я розумію, що вони такі, та я не вірю, що таке є, що там нові книги. Є, а там що, там красивий ремонт? Але я розумію, що людина може піти не в таку бібліотеку, а може піти в іншу бібліотеку, де дійсно оцей, знаєш, Совєтський Союз в усіх його проявах, він просто от завмер. І це можна як музей відкривати, чесно, Совєтського Союзу, тому що там, ну, все абсолютно про це. Тобто там немає Леніна, сподіваюся, але оця подача інформації, оце, знаєш, знову ж таки, повертаючись до оцих виспівань оцими словами, це ж теж оця шароварщина, ну, тобто, це як на з'їзді партії, та? Тобто, ти, от, як події навіть деякі проводять бібліотекарі, вони беруть, виходять на сцену і з таким тоном, тільки це говориться українською, та? І там про Шевченка, чи про Тараса, там умовно, про Лесю Українку, і це отак от говориться, як на з'їзді партії, знаєш, тобто, коли має бути тиша, і ти маєш оце, якісь, типу, як Ленін на броневіки, оце, якісь такі девізи прям подавати, і ти такий думаєш, боже, ну як так можна, ну, типу, Шевченка так не говорив, і він взагалі був дуже просунутий чувак. І так само Леся і Франко, вони вас заплювали першим, що ви так їх презентуєте. І так само з молодими письменниками відбувається. Тобто оцей радянський культ, це ж теж про шароварщину, тому що це замилювання правди. Тобто шароварщина – це коли ми оце яскраво бачимо, а не бачимо, що позаду цієї плями. І от ми не бачимо, що, типу, умовно за тим Шевченком, вибачте, що я тільки про нього зараз говорю, але це найбільш яскравий приклад. Ви не побачите, умовно, там Жадана портрет в бібліотеці, але ви побачите, ну і добре, що не побачите, але ви побачите, типу, Шевченка з оцей в іконостасі цьому. І, типу, і вони дають оце, типу, Шевченка, ну, типу, Ісус Христос прям. Ну, от він нічого не робив, він, типу, не в туалет не ходив, жінок не любив, там не срався, не матюкався ні з ким. І, типу, ну, блін, ви ж це, як ви можете це просувати, якщо ви розумієте, що це, ну, апріорі дихо. В Радянському Союзі це зробили. Вони ж любили оце і до поклонництво. І це ж відштовхує людей на якомусь, знаєш, от, підсвідомому рівні. Ти не хочеш читати там тих же класиків тільки через те, що ти розумієш, що ти ніколи не будеш таким, як вони. Ти ніколи їх не досягнеш, їхньої величі, ти ніколи їх не зрозумієш апріорі. При тому, що ти, блін, їх зрозумієш, якщо ти почнеш читати, якщо ти почитаєш їхню історію, їхнього життя, їхні там, ну, срачі, приколи, їхні там, не знаю, гастрономічні смаки. Зрозумієш, блін, це був крутий чувак, я хочу знати про нього більше, я хочу читати його, щоб його краще зрозуміти, типу, зрозуміти ту епоху. А в нас оце робиться, і це робиться постійно. І це робиться, типу, знаєш, ну, настільки, ну, хочеться просто кричати, коли це ти бачиш. Нащо ви це робите? Нащо? Типу, знаєш, ще згадала День українського козацтва, 14 жовтня, та, День захисників і захисниць України, і День Покрови. І оце, що ми бачимо? Ми бачимо оцього карикатурного козака, в тих шароварах, з оцим оселедцями, знаєш, це з такою посмішкою якоюсь незрозумілою, типу, що він хоче зробити тобі щось погане, таке гніле, знаєш, ну. І оце, і воно тиражується. І тиражується це все під таким соусом патріотизму. Але це дивиться дитина, дивиться людина, яка умовно тільки відкриває для себе українство, внутрішнє, там, не знаю, навіть людина з-за кордону, яка хоче зрозуміти більше нашу культуру. Вона дивиться на це і така, щось тут не те, щось воно мені не привабливе, щось воно мені не подобається. Типу, оце у вас такі були козаки? Ото вони так виглядали? Типу, знаєш, там ще з пузом намалюють таким величезним.
Знаєш, круто би було, якби там на Шевченківські дні зробили якусь презентацію, не знаю, лекцію, обговорення, навіть не лекцію, про те, що любив Шевченко, от про те, що ти говорив, якісь гастрономічні штуки, зробили класне оголошення, дуже сучасне, з якимось колажуванням. Це би так круто зайшло, а не
хочеш
оце все,
тобі
яке...
прикол?
Давай.
Вибач, останнє про Шевченка. Я пам'ятаю, як в нас в бібліотеці, коротше, в одному залі спілка письменників, ні, художників, перепрошую, забронювала приміщення на Шевченківські дні для того, ну, щоб відсвяткувати день народження Шевченка.
Угу.
Вони повішали картини про Шевченка, це малювали учасники спілки художників, тобто там, ну, зрозуміло, класичне, усе, знаєш, все в стилі реалізму,
mm-hmm.
і переважно класичний Шевченка, тобто класичний Шевченка – це в нас вже такий старигань, лисий з вусами. І це він там в різних іпостасях, то він там в полі, то він там ще десь. І, але в іншому приміщенні я зробила виставку Олександра Грехова, пам'ятаєш,
mm-hmm.
скандальна, де Шевченка в різних інших, взагалі різних іпостасях, тобто mm-hmm. вона була дуже скандальна в свій час. І просто було так прикольно, тому що в одному місці був цей сучасний Шевченка, і він в мене там був дуже довго висів, це була як постійна виставка. Потім я туди додала, вже почалася оця прикол з Лесією, так само її адаптували, uh-huh. і з Франком, і там ще, здається, пару було. Тобто в мене була така виставка, вона була постійна, люди приходили, там робили якісь майстер-класи, і от вони дивилися на такого Шевченка. А та в нас подія, вона була не постійна, це, тобто вони там місяць мали ту виставку, ну і спочатку вони то повішили для того, щоб вести, ну, типу, зробити урочисте привітання один одного з днем народження Тараса Григоровича. І це ж люди переважно старшого віку, і оце вони принесли величезний портрет Тараса Григоровича.
Mm-hmm.
Вони виходили на сцену, ну, імпровізовану сцену, ну, і зачитували його вірші. Ото, як я казала, як на з'їзді партії. Тобто партії mm-hmm. вже нема, а методи промоції досі є. І це захід, який триває там десь 5 годин. Кожен виходить, зачитує свій улюблений вірш Тараса Григоровича, і зачитує це ж таким тоном, що ти просто хочеш просто взяти зараз і померти. І ти будеш, знаєш, тішитися, що ти помреш, і на тебе буде дивитися стільки Шевченків одночасно. І це, типу, це був такий, в мене, мені було і смішно, і грішно, тому що з одного боку, оце, ну, типу, ми... Я знову ж таки хочу якийсь дисклеймер зробити, що ми не заперечуємо самовиявлення людей, тобто хто як хоче, бібліотека це, якщо це не порушує законодавство, чи там не заходить в особистий простір інших людей, тобто ти в бібліотеці можеш робити, що хочеш. Ну, тобто хочеш малюй, ну, якщо це все дозволено, узгоджено з бібліотекарями, і ніхто ніколи не засудить тебе, що ти там робиш. Творчому пориві. Тобто я зараз нікого не засуджую, я просто розказую таку ситуацію. І я просто розумію, що ті люди, які зараз там сидять, вони – це ті люди, які засуджують зображення Олександра Грекова Шевченка. Тобто, mm-hmm. розумієш? Тобто це так було прикольно, що ти в одному приміщенні, а вони в то приміщення, де була та виставка, ну, вони просто не мали часу туди зайти, умовно, їм не потрібно було.
Mm-hmm.
І це так прикольно, коли, знаєш, одночасно. Але мені здається, це круто. Це оцей плюралізм думок, плюралізм, перепрошую. Ти можеш, типу, мати і таке, і таке. І це круто. І це якраз от бібліотека, це тобі дає. Але це питання в тому, що це люди, які прийшли, вони користувачі. Вони
uh-huh.
що хочуть, можуть робити. А бібліотекарі, вони мусять вчитися, як це робити на більш широкий загал. Тобто, як це робити красиво, естетично, правильно, підважуючи правильні сенси. А не те, що ти кинув купу соняшників собі фоточок на соцмережі, і через це люди взяли і почали говорити українською.
Uh-huh.
Ну, бо воно так не працює. Бо воно, ну, воно тільки підштовхує, тому що... Ну, воно відштовхує, все, крапка.
Mm-hmm.
Чому воно відштовхує? Ну, вже було пояснення, на підсвідомості це не гарно, а якщо це не гарно, то воно мене не приваблює, я не хочу цим цікавитися більше.
Знаєш, мені деколи здається, що це ще про лінь, тому що дуже легко спуститися до цього всього кітчу, до цієї шароварщини, виставити оцей соняшник якийсь в соцмережі, чи зробити якесь оголошення дуже звичайне. А про те, щоб оце підважувати сенси, щоб знаходити якісь асоціації, щоб десь щось не знаю, смисли якісь висувати на поверхню, то треба докласти більше зусиль і треба трошки більше для цього повчитися, напевно.
Я з тобою повністю погоджуюсь. Я дуже вдячна тобі, що ти це згадала. Да, ти маєш рацію, що це ще дуже-дуже про лінь, тому що, знову ж таки, це повертаючись до взагалі нашої системи бібліотечної, культурної. Тобто через те, що ми частково умовно живемо на дотації і соціальний капітал, який нам умовно дало громадянське суспільство, типу, ну це ж бібліотеки, от ми їх там залишаємо, хай що хочуть роблять. І от люди, вони, типу, знаєш, замість того, щоб ну, вони пливуть по течії. Типу, ніхто це не контролює, ніхто не розписує це так, як зараз ми з тобою говоримо. Тобто час від часу, звісно, про це говорять в різних там культурних середовищах, там журналісти пишуть якісь свої репортажі про це все і кіч, і про шароварщину, і хтось там обурюється через те, що, наприклад, на таку шароварщину в міському бюджеті там до якогось заходу виділили шалені кошти, і замість того, щоб умовно пошити нормальні костюми для того ансамбля, вони використовують на ці самі гроші якийсь шароварщину понаробили, знаєш. Це через те, що немає такого пильного контролю від громадськості, умовно, то люди, ну, бібліотекарі, вони трохи розлінувалися і такі, та, ну, все одно, ніхто ж до мене не прийде і не скаже, слухайте, що ви робите? Ви робите погано, ви знецінюєте нашу культуру, ви робите її якоюсь сміховинною, сільською, та, от, наприклад, це ж те, що це шароварщина, це про те, що ми не маємо нічого такого красивого, естетичного, привабливого, високого. У нас культура тільки така сільська, дешева, яскрава, аж така до гидотного кольору, тому що, знову ж таки, повертаючись до назви шароварщина, ну, це я читала, що немає 100% тлумачення, що шароварщина це пішло від тих шароварів у цих атласних. Це трохи немає точного підтвердження, що саме дійсно від цього. Але, типу, воно так прижилося в нас, ми про це весь час говоримо. Але так, ми коли говоримо про шароварщину, ми згадуємо ці яскраві атласні сині чи червоні шаровари, а це була дешева тканина, замість того, щоб це було там з натуральних матеріалів, як, ну, українців насправді було. І те саме, типу, з бібліотеками. В нас просто на це ніхто так не звертає увагу, ніхто не робить, ну, типу, та це ж бібліотеки, їм, типу, можна. Ні, не можна. Ну, типу, нікому не можна, тому що це ж проникає в свідомість, це ж відбувається на нашому менталітеті. Тобто відбувається на нових поколіннях, які так само споживають цю культуру, а потім, коли їм ставиш якісь прості питання, вони не можуть навіть сформулювати думку, тому що їм ніхто не пояснив, їм просто кинули у того козака, знаєш, з цими вусами, і, і він так і далі буде говорити і думати, що він такий козак і є. І ми не поговоримо про ту істину, яка закладена за цим образом. Тобто ми ж знаємо, як він виглядав, той козак, насправді. Типу ж є справжні зображення. Та навіть, блін, ну, це можна зараз розкопати, але ніхто ж не хоче глибоко дивитися. Але якесь відторгнення цього козака, оцього з вусами, з цією посмішкою, знаєш, зараз піду помацаю свою куму. Ні, ну правда, воно так і виглядає, так воно і зображується. Це ж на підсвідомість працює. Тому, боже, я знову перекрутила все. Та, це є лінь, це є те, що не дуже на це звертають увагу, це не є під таким пильним контролем. І плюс цікаво те, що, ну, це теж залежить від освіти тих самих бібліотекарів. Тобто, переважно в нас це дуже величезна прогалина, тому що ще діють, якщо вони діють, це якісь стандарти 80-х-70-х років, навіть оформлення тих самих виставок чи ще щось. Тому що воно вже все насправді змінилося. Вже ніхто такого не вимагає, бо читачу то не потрібно. Ну, до прикладу, якщо раніше ти ніде не міг побачити цю книгу, то логічно, що треба робити виставку. Зараз, коли ти можеш ту книгу знайти в інтернеті, в різних, у тих книжкових блогерів, то, можливо, виставка має в бібліотеці виглядати вже не так, як вона зараз виглядає, як вітрина. Можливо, вона мусить виглядати як вітрина, але трохи інакше, як, наприклад, вітрина в книжковому магазині. Типу, де ми граємося з різними кольорами, з різними обкладинками, де ми це все обграємо, дійсно робимо якусь, знаєш, як живий бікборд, умовно, що ти можеш це все ще помацати. а не так, як це робиться, от ти просто їх викладаєш, ті книги, і, ну, іноді це красиво естетично, а коли ти це ж, кажу, штичними квітами це ще розклав-поклав, потім написав ось якісь написи незрозумілі, які потім виквітають, а ти досі їх ставиш, ну, бо ж у нас кожен день, кожен рік у нас же там День Незалежності, що я буду перемальовувати чи що, нехай оце випише День Незалежності України, Україна мати моя, чи ще щось, обов'язково оце ж буде, ну, обов'язково. Тому тут ще питання в освіті, тобто у нас оце величезна прогалина, ніхто не вчить бібліотекарів питанню естетики, взагалі ніхто. Тобто їх вчать у цими якимось методичні рекомендації, які вже, ну, застаріли, ну їм вже 40-50 років, ну куди, народ, ну камон, так не буде працювати, воно не промотує нашу культуру, навпаки, воно робить тільки гірше, бо, як ти казала, іноземець, який умовно звик до абсолютно іншого бібліотечного життя, та він приходить і він інакше це все бачить і дивиться. Він приходить сюди, і він такий: а це точно про книги і про українську культуру? Чи це може про Совєтський Союз? Ну, якщо він умовно знає, як виглядала естетика Совєтського Союзу. Ось. А і ще моє улюблене — це квіти живі, і їх дуже багато, і вони усюди. І, типу, і ці квіти, які там, знаєш, одна квітка заплуталася в іншу квітку, а ще ця квітка, яку посадили, це так просто, знаєш, є така думка, що квіти дуже добре живуть в публічних місцях. Їх можна побачити в поліклініках, в якихось адміністративних штуках, тобто вони там множаться, просто їм там добре, там освітлення якесь специфічне, мабуть, чи ще щось. І оце понатикують тих квітів в пластикові стаканчики. Оце пластиковий стаканчик в іншому пластиковому стаканчику і в горщику. І оце, і ці всі квіти, оцей плющик, він поруч із Тарасом Шевченко, звісно, чи з Лесі Українко. І типу Леся Українка, знаєш, ти типу, так дивиться на ті бідолашні квіти. Нащо? Нащо? Ну просто нащо?
Так, погоджуюся з тобою. І погоджуюся про те, що про це варто говорити. Бо дуже сподіваюся, навчимося краще презентувати себе, свою культуру, якось покращувати взагалі бачення людей на бібліотеки, бо дійсно Шарварщина дуже сильно у нас засіла, і думаю, що ми ще довго будемо пожинати її плоди.
Так, ми її, ну, досі, знаєш, вихаркуємо. Тобто просто зараз змінилися часи, те, що ти можеш хоча б порівнювати, ти можеш, ну, умовно, якщо так знову ж таки брати класична Шароварщина, от коли ти дивишся оці ансамблі виступаючі, та після прослуховування там тих пісень, мені, наприклад, не хочеться загуглити, як воно насправді було, звідки та пісня пішла, та чи у ці певні методики, а от як правильно там є горловий спів і тому подібне, мені, типу, це не хочеться дивитися. Але є, наприклад, різні там промоутери культури, там співу, які робили спеціальні експедиції, там от тих класичних співців десь знаходили, і вони настільки правильно подають цей контент, що ти хочеш гуглити і дивитися. І те саме щодо, наприклад, зовнішнього вигляду, оце як раніше, та ми всі думали, як виглядала оця україночка, оці штучні квіти, ніколи не були штучних квітів, тобто ніколи. Оці на старшу жінку одягають вінок, ніколи такого не було. Типу, це заборонено, це тільки неодружена дівчина мала можливість вінок носити, і вона не носила його кожен божий день. Типу, і коли в неї оці вишиванки якісь теж з тими мальвами, з соняшниками, ніколи соняшники не вишивали. І ти, типу, таке подивишся, після цього ти не хочеш далі про це дивитися і гуглити. Коли ти бачиш справжню зараз естетику, як її правильно, красиво подають, як перешиваються ті самі костюми, ти дивишся на це, ти просто заліпаєш. І ти хочеш гуглити, ти хочеш дивитися, ти хочеш дізнаватися більше про ті техніки. Те саме з літературою. Тобто, коли ти відійшов від цього образа того класичного Шевченка, знову ж таки, перепрошую, що тільки сьогодні про Шевченка ми говоримо, ну, бо це найбільш такий показник. Він в тебе зійшов з того п'єдестала, і він вже починає з тобою спілкуватися через літературу, і ти розумієш, що це така сама людина жива була, ти хочеш більше його вивчати, він тобі стає ближчим. Тобто ця літературна подача, я маю на увазі, що ми про літературу мусимо говорити, як ти правильно подаси там умовне розстріляне відродження чи там діаспорну літературу, якщо ти будеш оце все завивання про те, що о, сизокрилий, ти наш там не знаю, письменнику чи ще щось. Ну ти ж дивишся на це таке: ні-ні-ні, я не хочу в своєму житті сизокрилого письменника. Я хочу собі живу людину, з якою, читаючи її там поезію чи прозу, мені будуть відгукуватися його рефлексії. Я буду розуміти, що це була крута, класна людина, яка, ну, типу, є прикладом. Це ще, знаєш, згадала у той прикол, коли я шукала фотографії Олега Ольжича, ну, його справжні фотографії. І, коротше, я надибала, я, здається, тобі показувала, хтось зробив плакат, ну, типу, для соцмереж, мабуть. Оце в такій радянській естетиці, тобто використані усі, знаєш, класичні шароварні стилістика. І написав Олег Ольжич, і, коротше, фотку Леоніда Быкова, актора. І я така дивлюсь, а, ну, і ще й вишиванку його одягли. Я така, ага, значить, ну, я не бачила фотографії Олега Ольжича в вишиванці, перепрошую, може, вона є. По-перше, вони не знають, як виглядає Олег Ольжич, тобто вони запхали Быкова. А по-друге, вони ще одягнули на нього вишиванку, вони показали те, що, наприклад, йому не було притаманне. Можливо, він, звісно, одягав вишиванку, але ми не знаємо, як то було. Ну, я не бачила таких фотографій. При тому, вони далі це будуть просувати, і так буде його сприймати молодь. Хоча, наприклад, знову ж таки, ніхто не підкреслює, що він дуже класно одягався, дуже по-сучасному, по-моднявому, і він би точно шароварщиною не займався, тому що він не розумів, що таке естетика, та, умовно. Чи навіть та сама Теліга, коли подивишся, як оформлюють її книжки, чи про неї оформлюють виставки, і ти такий, боже, а ви знаєте, що ця людина, ну, була там одною з наймодніших там письменниць свого часу? Не маючи грошей, вона одягала такі сукні, що вам і не снилося, що вона, типу, була, виглядала, типу, як сучасна, умовна, там, Кардаш'я, ну, тобто, по тому, як вона дбала про свою зовнішність, я маю на увазі, так? Тобто, вона б точно не схвалила таку обкладинку, бо вона розуміла, що це не гарно, а вона знала, що таке гарно. Ну, це так, до прикладів, тобто, і люди не розуміють, і от вони далі оце просувають, а молодь, ну, молодь же, вона ж розуміє, вона ж приймає ту естетику, вона ж живе цим, вона ж знає, що красиво, що в тренді, що якісно, вона, я ж кажу, ти навіть можеш бути не фахівцем, але ти одразу це зловлюєш, твоє око це зловлює, і, а твоя свідомість розуміє цю штучність, цю награність, цю показовість, цю якусь ідеалізацію непотрібну. І тому воно, типу, нам працює навпаки. Воно не дає нам плюсів в користувачах, в читачах, в людях, які будуть читати, а навпаки тільки мінус. Бо людина буде десь деінде шукати естетику, до прикладу.
Так, погоджуюся. І дуже багато в нас зараз є ще з тим роботи, тому що, можливо, воно колись зникне, а поки ми всі разом будемо лупати цю скалу, доносити і надалі, як ми хочемо презентувати себе і наші бібліотеки. І, друзі, просимо вас не лякатися цього. Все нормально. І дуже дякуємо, що ви прослухали наш подкаст. Чекаємо в коментарях ваших, чи вам сподобалося. А ще в коментарях ви можете пропонувати теми, на які б хотіли почути наші розмови. Ось.
Та, друзі, дякуємо, що прослухали наш крик душі. Ми можемо про це говорити безкінечно, нам це дуже наболіло, але ми хочемо бути щирими зі своїми користувачами, слухачами, і ми хочемо, ну, тобто, говорити, що ми помічаємо цю проблему, і чим частіше ми будемо про це говорити, тим більше спонукати бібліотекарів, бібліотекарок замислитись над тим, що не так, і що можна виправити. І дійсно лупаємо цю скалу разом, чекаємо на ваші коментарі, на, можливо, ваші приклади, як ви з тим стикалися, який крінж в бібліотеках ви бачили. Ми будемо раді почути вас. Дуже будемо вдячні за вашу щирість. І до зустрічі в бібліотеці!